Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен таныстырамын. Алматы облыстық тергеу изоляторында отырған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев тамыздың 20-сынан бері аштық жариялап отыр. Бұл туралы Азаттыққа оның әйелі Зоя Нарымбаева хабарлады. Оның айтуынша тамыздың 23-сінен бері Нарымбаев біргішілік камераға жатқызылған. Ол апелляциялық шағым мерзімін қайта қалпына келтіру, өзіне қатысты іс құжаттарды, оның ішінде өзінің кінәсіз екендігін дәлелдейтін бейне материалдарды беруін талап етіп отыр. Нарымбаевтың аштық акциясын облыстық тергеу изоляторының басшылығы да растады. Биылғы мамырдың бірінде Алматыда Назарбаев кет деп ұран тастаған Нарымбаев 26 маусымда сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар негізінде 4 жылға бас бостандығынан айырылғанды. Бұл туралы бағдарламамызда толық айтылды. Зардари Пакистандағы су тасқыны зардабын жоюға 3 жыл керек болады дейді. Пакистан президенті Асиф Али Зардари миллиондаған адамды баспанасыз қалдырған елдегі су тасқын апатынан еш жиуға үш немесе одан да көп уақыт кетуі мүмкін дейді. Дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Зардари сондай-ақ Пакистан исламшыл содырлардың бұл дағдарысты пайдаланып шабуылдарын ұлғайтпау үшін қырағы отыру керек деп ескертті. Пакистанда болған су тасқыны 20 миллион халыққа зардабын тигізіп отыр. Табиғат апаты 1600 адамның өмірін жалмады. Ақш әскерилері мәлімдегенде Ирактағы ақш сарбазының саны 50 мыңнан төмен. 2009 жылы билікке келген ақш президенті Барак Обама Американың Ирактағы операцияларын осы жылдың тамыз айының соңына дейін тоқтатуға сөз бергенді. Ақштың соғысушы отрядтары Ирактан өткен аптада шыққан. Сейсенбі күні Украина ел тәуелсіздігінің 19 жылдығын атап өтіп жатқан тұста президент Виктор Янукович конституцияға өзгеріс енгізуге шақырды. Ол Украина конституциясына толығымен реформа жасап, олардың жүзеге асуын үйлестіріп әрі бақылап отыратын президенттің құзырын күшейту керек деген.
Я бачу оновлену Украину як державу.
Мен саяси жүйесі тұрақты ел ретінде жаңарған Украинаны көріп тұрмын. Мен оның жаңа формуласын қоғамға ұсынуға дайынмын. Ол елдегі стратегиялық саясат пен негізгі реформалардың орындалуын үйлестіріп, қадағалап отыратын мықты президент. Ол саяси құрылымы мықты коалиция мен ықпалды оппозиция, деді Янукович. Украинада 2004 жылы батышыл президент Виктор Ющенко кезінде конституцияға өзгеріс енгізіліп, президенттің билігі шектелген болатынды. Сомалия әскерилерінің хабарлауынша исламшыл содырлар деп күдіктелген қарулы топ ел астанасы Могадишодағы үкімет өкілдері тоқтайтын қонақ үйге шабуылдап 30 адамның өмірін қиды. Африка одағы бітімгершілік күштерінің өкілі құрбан болғандар арасында кемінде 6 депутат бар екендігін айтты. Қарулы топтың адамдары қонақ үйге үкіметтік әскердің киімімен кірген. Бұл шабуыл әсіреденшіл Әл-Шахаб исламшыл тобы мен үкіметтік күштер арасында болған қақтығыстан кейін орын алды. Ол қақтығыста 30 бейбіт тұрғын қаза болып 100 шақты кісі жараланған еді. Сомалида 1991 жылдан бері тұрақты үкімет орнамай келеді. Әл-Қайда тобымен байланысы бар екенін айтқан Әл-Шахаб тобы Африка одағының 6 мыңдай бітімгершілік күші бар батысшыл үкіметті құлатуға бел буып келеді. Бұл топ жақында Уганда астанасында 70 адамның өмірін қиған екі шабуылға жауапкершілікті алған болатынды. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас Тайпал аймағында болған әуе соққысынан кемінде 12 адам қаза тапты. Солтүстік Вазиристандағы қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша ақштың адамсыз ұшағы тастады деп күдіктелген 3 бірдей зымыраннан содырлармен қатар бейбіт тұрғындар да құрбан болған. Хабарлар қарағанда Тайпал аймаққа тасталған зымыран Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштеріне шабуылдап келе жатқан Жалалуддин Хакканидің жауынгерлері орналасқан жерді нысанаға алған. Сейсенбі күні НАТО әскерилері хабарлағандай ақш күштері жергілікті діни оқытушының қамалуына наразылық танытқан ауғандық шерушілерге ескерту оғын атты. Ауғанстанда одақтас күштерге қарсы екі апта бұрын болған шабуылға қатысы бар деген күдікпен НАТО дүйсенбі күні діни оқытушыны қамауға алған еді. Елдің шығысындағы Парван провинциясында орналасқан Баграм әуе базасының сыртына жиналған 300-дей шерушіге атылған ескерту оқтан ешкім жараланбады деді НАТО әскерилері. Бірақ жергілікті полиция өкілі генерал Фахир Ахмат бұл шеруде бір бейбіт тұрғын белгісіз адамның оғынан қаза тапқандығын айтып отыр. Оның айтуынша діни дәріс берушінің 50 шақты оқушысы наразылық шарасына шығып, кейін оларға 2 мыңдай ауыл тұрғыны қосылған. Гонконг үкіметі Манилаға қыдырып барған өз азаматтары кепілдікке алынып, олардың 8-і қаза тапқан соң гонконгтық тұрғындарға Филиппинге бармауды ескертті. Қытай бұл елдегі адам шығынына әкелген оқиға өздерін шошытқанын айта келе, Манила күштерінің дағдарысты шешу жолын ұсынып қалды. Филиппин президенті Бенигно Акуино бұл істі толық тергеуге уәде берді. Дүйсенбі күні Манилада бұрынғы полиция қызметкері гонконгтық туристер мінген автобуста бір күн бойы ұстаған соң полиция кепілге алушыны атып өлтірген, бірақ оған дейін 8 турист қаза тауып, тағы жетеуі жараланды. Кепілге алушы қауіпсіздік күштерінен өзін жұмыстан шығарғанына ашулы болған. Ардақтаған сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.